ку декларува се оште гачум то монитори процеси на згедјевета паракошме парламентаре. Паси те прфондој гендија ја што законшме, комисиони штетрори згедјеве дуот и прмбил детуримет дхе не њафат преј 22 дитоша дуот омбан згедјет, ка декларуар Богдан Какузевскан Галидја социјалдемократе. Во мрот ДПМНЕ опозитарен бетет на чендримен се згедјетат дуот омбан пас нормализимите гендја се ме коронавирусен, дрса ка шпреор шкетцимен ме ритјене нумрите те инфектуареве ме COVID-19.
Потребна е итна заштита на здравјето на граѓаните. Апсолутно треба да се престане со лицитација за датум за избори.
Мерен да си прне ошто шандети и кјудатараве та цилата на кад ситуата пандемис, ка невој понбројте на шандетет. Апсолутешто дуот ондрпритат анканди пр дате на згедјеве, пршкак са ато јан лојрат Зоран Заевит. Некат нук е праноим, невојтет пр дјеци дхе сериозитет на кто моменте на та цилен на дженде ми си штет. Ошто шпреор зоданос и ВМРО ДПМНЕ са Наум Стојлковски. Алианца пр Шкиптарат на опозит инсистон ќе згедјет амбаа на паси те кет влерсиме позитивен би пандемин, пор гјithashtu кркон бајте на тюре паси те јен хапр куфит, пор то мондосуар votimin edhe të diasporos. Edhe Bashkimi Demokratik për Integrim konsideron se shëndeti është mbi të gjitha, por shprehet e gatshme për pjesëmarrje në zgjedhje në cilën do të datë qoftë që do të merren vesh partitë politike.
Prandaj nuk kalkulojmë me data, po kalkulojmë me çështje tjera. Ajo është si do reflekton gjendjen shëndetësore, a do ketë kapacitete logjistike dhe si do arrihet një harmoni politike.
Ka deklaruar zëdhënësi i BDI-s Bujar Osmani. Sipas ekspertëve, kriza me koronavirusin që ka goditur rënd ekonomin reflektohet edhe në qëndrimet e partive që të forcojnë pozicionet për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Partit në pushtet synojnë sa më parë të shkojnë në zgjedhje për të mos pritur për shkallëzimin e mëtejm të ekonomisë, pasi kjo do të reflektojë në rënjën e popularitetit të tyre.
Очигледно на очекуван пад на економијата, предпоставувам ВМРО да помене калкулира со тоа колку подоцна.
Оште ќарт се до да кеме рењет е економис, дхе супозој се ВМРО да помене ја калкулан ме кта, паси само вон тон бан згедјет, аќ му шум до да пркетсуат економија е вендет, дхе кјо аса и конвенон ќе те жвилој фушат кундер ќеверис пар прфитиме политике. Njëjtë është edhe me LSD-n, e cila dëshiron zgjedhje të shpejta që të ikë përkeqësimit të ekonomisë dhe në anën tjetër të shfrytëzoj masat në ndim të bizneseve, thot Aleksandar Krzhalovski, njohës i çështjeve politike. Zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut ishin parapar të zhvillohen më 12 prill, por ishin anuluar për shkak të përhapjes së koronavirusit. Në fuqi ende është gjendje jashtëzakonshme, ndërsa vendi drejtohet nga një qeveri teknike. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka thënë se dokumenti për linjën ajrore ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk është marrëveshje, por shprehje interesit. Sipas tij, për të bërë marrëveshje duhet të kalojë edhe nëpër shumë hapa tjerë, por se për shkak të pandemisë dhe kjo çështje si shumë të tjera është ngrirë. Ai këto komente i bëri gjatë një vizite në autoritetin e aviacionit civil të Kosovës. Ajo nuk është në kuptimin e plotë të fjalës një marrëveshje, më shumë është një shprehje interesit e cila duhet të kalojë edhe në shumë hapa të tjerë për të bërë marrëveshje, ka thënë Kurti. Më 12 maj qeveria në detyrë e Kosovës e ka shkarkuar Esed Berishën nga pozita drejtorit të autoritetit të aviacionit civil të Kosovës. Ai ishte pjesë e delegacionit të Kosovës në Berlin që kanë nënshkruar marrëveshjen për rivendosjen e një linje ajrore mes Prishtinës dhe Beogradit. Kjo marrëveshje është ndërmjetësuar nga Richard Grenell, i dërguar special i presidentit amerikan Donald Trump për negociatat mes Kosovës dhe Serbisë. Në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës janë duke u trajtuar 10 raste me COVID-19, sëmundja që shkaktohet nga koronavirusi i ri. 7 raste janë në gjendje stabile, 3 raste janë në gjendje më të rënduar në trajtim me oksigjenoterapi dhe për kujdesje intenzive. 2 prej tyre janë duke u trajtuar me mjekimin intenziv të kësaj klinike, kurse nga klinika do të lirohen 5 raste, thuhet në një njoftim të ÇKUK-s. Deri më tani janë konfirmuar 985 raste të infektuarve me koronavirusin e ri, nga të cilët 736 janë shëruar. Në Kosovë rastet e para me koronavirusin e ri u shfaqën më 13 mars. Për të frenuar përhapjen e mëtejme të virusit, autoritetet kanë shpallur gjendje emergjente të shëndetit publik. Presidenti i Francës Emmanuel Macron dhe kancelarja gjermane Angela Merkel pritet të dalin me një plan të përbashkët të vendeve të tyre për IMK-mbjen e BE-s nga kriza e pandemisë së koronavirusit. Plani ka të bëjë me fushat e shëndetësisë, IMK-mbjen ekonomike, tranzicionin mjedisor dhe digital dhe sovranitetin industrial, tha presidenca franceze përmes një deklarate. Ende nuk dihen detaje tjera të këtij plani, por ato pritet të shpalosen gjatë një konference të përbashkët për media, të cilën Macron dhe Merkel do të mbajnë më 18 maj. Evropa sapo ka filluar të dalë nga masat e izolimit të vendosura për të parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri. Hungaria dhe Slovenia kanë rënë dakord për një rihapje graduale të kufive të tyre deri më 1 qershor, tha ministri i jashtëm hungarez Peter Szijjártó. Rihapja e ekonomive tona nuk është e mundur pa rifilluar bashkëpunimin ndërkombëtar, shkroi ai në profilin e tij në Facebook. Prandaj, pa rrezikuar mbrojtjen e shëndetit, është e nevojshme një lehtësim i nevojë i masave kufizuese të vendosura në kufi, tha ai. Në 15 maj, Slovenia u bë vend i parë evropian që shpalli zyrtarisht fundin e epidemisë së koronavirusit. Udhëhecit botror po diskutojnë masat kundër pandemisë dhe rishikimin e mundshëm të përgjigjes ndaj krizës që ka shkaktuar ajo. Takimi i 194 shteteve anëtare të Organizatës Botërore të Shëndetësisë po mbahet në formatin online. OBSHE-ja pritet të përballet me pyetje se si po i përgjigjet pandemisë së koronavirusit. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, tha në hapje të takimit se duhet të ketë më shumë unitet global në luftimin e COVID-19. A i shtoj se pandemia mund të jetë edhe më shkatruese në vendet në zhvillim. Asambleja dyditore, një takim vjetor që rishikon punën e Agjencisë së Kombeve të Bashkuara, vjen mes akuzave midis SBA-s dhe Kinës për përhapjen e koronavirusit. SBA-ja tashmë ka ndalur fondet e saj për agjencinë dhe po promovon programin e vet të vaksinës kundër COVID-19. Presidenti Amerikan Donald Trump e ka akuzuar Kinën për fshehje të informacioneve lidhur me shpërtimin e epidemisë dhe ka ngritur dyshime se virusi mund të ketë dalur nga një laborator kinez. Më shumë se 4.5 milion njerëz janë infektuar dhe më shumë se 300 mijë kanë vdekur që nga shfaqja për herë të parë e virusit në dhjetor të vitit të kaluar në Kinë. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.